ŝi volis ameli la lavaĵojn kaj iris al la kuirejo por preni amelon. Ŝi trovis la amelujon tute malplena. Ha, tio povis okazi, ke ĝi estas malplena. Ŝi suspekteme rigardis la ĉirkaŭon. Kara avinjo, alparolis ŝin la paserido el la kaĝo. Kion vi serĉas? Mi serĉas la amelon, kiun mi metis ĉi tie antaŭ nur kelkaj momentoj. Amelon? Ho, pardonu, avinjo, mi ĝin formanĝis. Vi manĝis? Ho, vi maldeca kaj sendanka paserido! Ŝi rigardis ĝin per akraj okuloj.